Mūsu komandai galvenais mērķis šajā turnīrā ir izcīnīt ceļzīmi uz elites raundu. Tas ir ļoti nozīmīgi priekš visa Latvijas telpu futbolu un priekš mūsu kluba arī. Komandā ir notikušas sastāvu izmaiņas, pamat kodolu veido Latvijas spēlētāji un tikai viens leģionārs, Portugāles izlases kapteins Arnaldo Pereira, pārstāv. Nikars, šajā sezonā mūsu uzdevums ir attīstīties katru dienu. Ar šādiem turnīriem, ar dalību šādos turnīros tiek celta arī telpu futbola atpazīstamība un arī kopējais līmenis mūsu valstī. Visas komandas ir cienīgas, lai iekļūtu elites raundā. Un es ceru, ka starp tām divām komandām, kas izcīnīs šo ceļzīmi, būs mūsu komanda FK Nikars.